Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1037. Είναι το τελευταίο μάθημα που θα κάνουμε γύρω από το θέμα γονείς και παιδιά. Θα το κλείσουμε και την επόμενη φορά θα αναφερθούμε σε ένα καινούριο θέμα. Μου δώσαν ήδη ένα θέμα, αλλά θα σας παρακαλούσα αν έχετε κι εσείς κάποια ερωτήματα και κάποια θέματα που θα θέλατε να τα κάνουμε σαν μάθημα, να τα αναλύσουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο του Θεού, θα ήταν ευχάριστο να μου δώσετε ένα χαρτάκι και να μου πείτε: αδελφέ, εγώ έχω αυτή την απορία, έχω αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να το δούμε σαν θέμα για να το αναλύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και θα το βάλουμε σε σειρά ώστε την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη να κάνουμε τα αντίστοιχα θέματα. Θα διαβάσουμε όμως σήμερα και θα κλείσουμε, θεωρώ, με αυτά που θα πούμε το κομμάτι που έχουμε ανοίξει, τη σχέση των γονιών και των παιδιών. Στη σελίδα 1037 θα διαβάσουμε προς Εφεσίους, κεφάλαιο σίγμα, το 4 εδάφιο, αυτό που είναι το εδάφιο που στηριζόμαστε και ξεκινάμε το μάθημά μας. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό που θέλουμε να δούμε μέσα από αυτό το μάθημα, αδελφοί, είναι η προσπάθεια που ζητάει από μας τους γονείς, που πρέπει να κάνουμε απέναντι στα παιδιά μας, ώστε αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε τη ζωή τους και την ξεκινάνε τώρα. Είναι μωρά, είναι νήπια, μεγαλώνουν, γίνονται νέοι, γίνονται ενήλικες και έχουμε μία ευθύνη απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη ευθύνη θεωρούμε ότι έχουμε για τον εαυτό μας, αλλά έχουμε μια ευθύνη για αυτά τα παιδιά, να τους μεταδώσουμε κάποιες αλήθειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, εκτρέφεται δεν είναι μόνο να τα ταΐζεις και να τα ποτίζεις και να τα ντύνεις τα παιδιά, είναι να τα εκτρέφεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Ήρθε κάποιος γνωστός συνάδελφος, να μην λέω πολλά, αλλά και με ρώτησε το εξής, που δεν ξέρουν πάρα πολλά. Μου λέει, εσύ που ασχολείσαι, μου λέει, με τα πράγματα του Θεού, τη γραφή, και ίσως να το λέει, λέει κάπου αυτό, αλλά έχουμε, λέει, μια νονά η οποία δεν ασχολείται με το παιδί μας όπως θα έπρεπε να ασχολείται, δηλαδή δεν του δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Και τι λέει η γραφή, τι λέει ο Λόγος του Θεού για το θέμα αυτό και πώς μπορούμε εμείς να το διαχειριστούμε, τι πρέπει να κάνουμε, μπορούμε να αλλάξουμε νονά, μπορούμε να αφήσουμε την ίδια. Και άρχισα να το εξηγώ λίγο πολύ τι σημαίνει να βάλεις έναν άνθρωπο από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι το παιδί σου θα κάνει το βάπτισμα από μικρή ηλικία, γιατί εμείς αδελφοί στην Εκκλησία δεν θεωρούμε ότι ο νηπιοβαπτισμός είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά η προσπάθεια που κάνει ένας γονιός που είναι πιστός να μεταφέρει την αλήθεια του Θεού στο παιδί του, ώστε το παιδί μεγαλώνοντας και οριμάζοντας να αποφασίσει το ίδιο εάν θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό ή όχι. Και δεν μπορεί να το κάνει αν δεν ξέρει τα πράγματα του Θεού, εάν κάποιος δεν του το μεταφέρει. Και γι' αυτό οι άνθρωποι βγάλαν αυτή τη διαδικασία, ότι βάζω ένα νονό, μια νονά, η οποία θα είναι ο πνευματικός, ο οποίος θα βοηθήσει, ο πνευματικός πατέρας ας πούμε, ο οποίος θα βοηθήσει το παιδί για να μεγαλώσει πνευματικά. Ξέρετε τι κάνουν οι νονοί και οι νονές? Μαθαίνουν τα παιδιά χορό, τα πηγαίνουν σε πάρτι, τα πηγαίνουν σε εκδρομές. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Πνευματική καθοδήγηση δεν κάνει κανένας νονός και καμία νονά. Και μάλιστα ο ρόλος τους είναι να πηγαίνουν δώρα από μικρή ηλικία σε γιορτές και διάφορες ονομαστικές εορτές και γενικά μεγάλες εορτές, να πηγαίνουν δώρα. Εγώ θυμάμαι που είχα μεγαλώσει σε άλλη δοξασία, ο νονός μου έφερε μέχρι τα 15 δώρα. Το τελευταίο δώρο που είχα ήταν μια ζώνη δερμάτινη και μου είχε μείνει ακόμα. Αλλά δεν μου είπε ποτέ για το Ευαγγέλιο. Δεν ήρθε ποτέ να μου ανοίξει τη γραφή και να μου πει, Βασίλη, ξέρεις τι λέει ο Λόγος του Θεού? Ποτέ. Δεν είχε ασχοληθεί. Η ευθύνη του απέναντι στο παιδί και η πνευματική του ευθύνη απέναντι στο παιδί ήταν ότι έπρεπε να του κάνει ένα δώρο, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, στην ονομαστική εορτή και εκεί τελείωνε. Αλλά αδελφοί, δεν μπορούμε να αφήσουμε την πνευματική υπόσταση του παιδιού μας, την πνευματική καθοδήγηση του παιδιού μας, καταρχάς σε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να το μεγαλώσει πνευματικά και να πάρουμε από πάνω μας την ευθύνη που μας τη βάζει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, να οδηγήσουμε τα παιδιά μας σε μια πνευματική κατεύθυνση η οποία λέει το εξής, ότι πρέπει να γνωρίσεις αυτόν τον Θεό που είναι ζωντανός, ότι πρέπει να καταλάβεις τι θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή σου, ότι πρέπει να τον αναγνωρίσεις Κύριο και να τον εμπιστευτείς και να γίνει πραγματικά ο πατέρας σου και ο αρχηγός σου μέσα στη ζωή αυτή. Γι' αυτό διαβάσαμε από τον Ιωάννη την επιστολή του Ιωάννη που λέει ότι εσείς πατέρες γνωρίσατε τον απαρχής και εσείς νεανείς και ενικήσατε τον πονηρό, γιατί μπαίνουν στη διαδικασία οι γονείς να γνωρίζουν πρώτοι το Θεό και να μεταφέρουν αυτή την αλήθεια στα παιδιά τους. Δεν έχει άλλους ευθύνη, αδελφοί. Δεν θα επιρρύψουμε ευθύνες σε έναν τρίτο άνθρωπο ο οποίος δεν μεγάλωσε το παιδί μας πνευματικά. Αλλά η ευθύνη πέφτει στο γονιό και ειδικά στον πατέρα. Ο πατέρας είναι υπεύθυνος να μεταφέρει τις αλήθειες του Θεού στο παιδί του. Θα μου πεις, τις ξέρει. Αδελφοί, όταν ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του χριστιανό και θεωρεί ότι ασχολείται με τα πράγματα του Θεού, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση τουλάχιστον όσα ξέρει να τα μεταφέρει στο παιδί του και αν δεν ξέρει πράγματα να προτρέψει το παιδί του να μάθει περισσότερα και περισσότερα γύρω από τα πράγματα του Θεού. Θα διαβάσουμε αυτό που λέει στον Ιωάννη και είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι για την αρχή του μαθήματός μας. Λέει το εξής, αδελφοί, στον Ιωάννη, ότι αυτός λέει στη σελίδα 933 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Α, το λέω έτσι για να το γράψει και το κηρυγμά αλλά και να το βρείτε αν θέλετε, αυτός ήτο το φως, ο Ιησούς Χριστός, το αληθινό, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Εάν θέλεις να το κάνεις αυτό κήρυγμα, το κάνεις όπως θέλεις. Αλλά εμείς δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε ένα κήρυγμα για το ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται στον κόσμο και φωτίζει τον άνθρωπο, αλλά να σταθούμε σε αυτή την καθοδήγηση και την οδηγία που λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να νουθετήσει το παιδί του. Πρέπει να το μεγαλώσει με νουθεσία και παιδεία Κυρίου. Και τι εννοεί εδώ το εδάφιο? Εάν κάποιος θέλει να το πάρει επιπόλαια, μπορεί να πει, είδες, ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο που έρχεται πάνω εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Άρα δεν χρειάζεται να κάνω εγώ κάτι. Θα τον αναλάβει ο Θεός. Δεν χρειάζεται να του πω εγώ το Ευαγγέλιο, ούτε να του ανοίξω τη γραφή και να του διαβάσω τι λέει το κατά Ιωάννη ή τι λέει το κατά Ματθαίο. Ο Θεός θα τον φωτίσει. Δηλαδή αφήνουμε στο παιδί μας να μάθει μόνο του τα πράγματα του Θεού? Είναι δυνατόν να αφήνεις ένα παιδί ανεκπαίδευτο στα πράγματα του Θεού να βγει μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι πολυμορφική στα θρησκευτικά πράγματα και να του μάθουν ό,τι να είναι? Θα πελαγοδρομήσει. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου ότι άρχισα να ασχολούμαι με τα πνευματικά σε μια εφηβική ηλικία, αλλά είχα χάσει σε κάποια στιγμή τελείως τον δρόμο μου και έκανα ό,τι μου ερχόταν στο κεφάλι. Μη σας πω. Έπαιρνα βιβλία και διάβαζα τα μεταφυσικά, διάβαζα παραφυσικά, διάβαζα οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι, μια φορά δεν είχα διαβάσει το Ευαγγέλιο και κανένας δεν μου λέει για το Ευαγγέλιο. Έβλεπα τη γιαγιά μου που πήγαινε και άναβε ένα κεράκι και τον μπαμπά μου που κάθε Πάσχα πηγαίναμε 10 λεπτά νωρίτερα, σπάγαμε ένα αυγό κόκκινο, γυρνάγαμε, τρώγαμε τη μαγειρίτσα, περνάγανε και ένα σταυρό 2-3 φορές πάνω από το παραστάτη της πόρτας που έχουν μαυρίσει όλες οι πόρτες και είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας πνευματικές. Και έχεις έναν άνθρωπο στα 16 του 17 του και ψάχνει να βρει πού είναι ο Θεός. Ψάχνει να βρει τα πνευματικά. Από πού θα τον ανακαλύψει? Θα τον ανακαλύψει από το φίλο? Θα τον ανακαλύψει από μόνος του? Θα του έρθει η επιφώτιση από μόνος του? Ναι, μπορεί. Μπορεί ο Θεός να τον επισκεφτεί, αλλά δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Όταν ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, όσο και να έρθει ο Θεός να του μιλήσει, αν κάποιος δεν τον καθοδηγήσει τι πρέπει να κάνει, δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Και ξέρετε τι έκανα εγώ? Πήρα ένα βιβλίο μεταφυσικής και άρχισα να κάνω αναδρομές. Ήθελα να δω στην προηγούμενη ζωή μου τι είμαι. Άρχισα να κάνω ηρεμίες, να κλείνω τα μάτια μου, να θέλω να κάνω αστρικά ταξίδια και κάποια στιγμή έκανα μια, θα έλεγα για τη δική μου άποψη, ανοησία. Και άρχισα να λέω αν υπάρχει κάποιο κάτι, κάποιο πνεύμα που να με επισκεφτεί, να πάρω δύναμη. Και αισθάνθηκα μια παγωμάρα εκείνη την ώρα. Φοβήθηκα. Το δωμάτιό μου πάγωσε. Κλείνω το βιβλίο και το πέταξα. Και δεν ξανασχολήθηκα ποτέ. Και μετά από λίγες μέρες βγήκα στο μπαλκόνι μου. Ήμουνα πιτσιρικάς, αδελφοί. Ήμουνα νεαρός. Και βγήκα στο μπαλκόνι και είπα, φοβισμένος στο Θεό, από τότε ξεκίνησε η αλλαγή, Του λέω, Θεέ μου, αν είσαι ζωντανός εσύ, θέλω να έρθω μαζί σου. Γιατί αισθάνθηκα ότι αυτό που έκανα, που για μένα ήταν λάθος, κατάλαβα ότι ήταν λάθος, δεν ήταν η χαρά μου, δεν ήταν η ευλογία μου, ήταν το λάθος μου. Και ήθελα να γνωρίσω το Θεό, αλλά δεν είχα κανένα να με καθοδηγήσει. Δεν είχα κανένα να μου πει τι πρέπει να κάνω. Γιατί? Γιατί κανένας από τους δικούς μου δεν είχε τη γνώση του θελήματος του Θεού να κάτσει κάτω και να μου πει, Βασίλη, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Να είχα τις απορίες μου, να ρώταγα τι πρέπει να κάνω, το καταλαβαίνω. Αλλά ήθελα έναν άνθρωπο. Και αυτό είναι οι ιστορίες οι δύο που θέλουμε να δούμε σήμερα, αδελφοί, για να κλείσουμε αυτό το μάθημα με έναν τρόπο ο οποίος πρέπει να μας μείνει στο τέλος αυτού του μαθήματος. Ότι δεν θα αφήσω το παιδί μου να μεγαλώσει επειδή το φωτίζει ο Θεός και να αποφασίσει μόνο του τι θα κάνει, αν θα διαβάσει δεν θα διαβάσει, αλλά εγώ έχω υποχρέωση σαν γονιός να τον ουθετήσω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Γιατί αργότερα αυτό το παιδί πρέπει να μεγαλώσει. Δεν θα το αφήσω έρμο, δεν θα το αφήσω έρμεο του καθενός που θα του λέει ποια είναι η αλήθεια και ποια όχι. Πρέπει να το μάθω το παιδί, να ξέρει την αλήθεια. Γιατί ποιος θα το μάθει την αλήθεια? Θα το μάθει ο κοσμικός, ο άνθρωπος που δεν ξέρει, που είναι μακριά από τις επαγγελίες, ή θα το μάθει ένας άνθρωπος χριστιανός? Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι αυτός που θα βοηθήσει το κάθε παιδί να έχει τη δυνατότητα να πατήσει γερά. Και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, γνωρίζεις από βρέφους τα ιερά γράμματα, τα οποία δύναται να σε σοφήσουν, δεν σε έχουν σώσει, δύναται να σε σοφίσωση σε σωτηρία. Δηλαδή αν τα καταλάβεις, εάν τα ακολουθήσεις, εάν τα εμπιστευτείς και ξεδιαλύνει μέσα στο μυαλό σου ποια είναι η πραγματική αλήθεια, όπως έγινε με την συνάντηση που είχε με τον Απόστολο Παύλο, τότε ο Τιμόθεος έγινε ένας άνθρωπος ο οποίος ακολούθησε το θέλημα του Θεού, εργάστηκε για το θέλημα του Θεού και αφιέρωσε όλη τη ζωή στο θέλημα του Θεού και έκανε το αρεστό ενώπιον του Κυρίου. Γιατί? Γιατί από την αρχή είχε τη βάση. Δεν τον σώσανε τα ιερά γράμματα, αλλά τον βοηθήσανε να σταθεί στα πόδια του, να μην ξεκλίνει, και του έδωσε την ευκαιρία ο Θεός κάποια στιγμή με έναν άνθρωπο να του δώσει τη σωστή κατεύθυνση να κάνει το θέλημα του Θεού. Το θέμα είναι να θέλω, το θέμα είναι να επιθυμώ, το θέμα είναι να εξητάω, το θέμα είναι να έχω αποφασίσει να μεταφέρω την αλήθεια που ξέρω εγώ ή δεν ξέρω εγώ, αν δεν την ξέρω πρέπει να ρωτήσω, στα παιδιά μου ή στο παιδί μου, ώστε να μπορέσει και το παιδί να μην πελαγοδρομήσει, αλλά να ξέρει πού να πατήσει για να συναντήσει τον Κύριο κάποια στιγμή εκείνη την ημέρα. Δεν είναι μεγάλη ευθύνη? Δεν είναι μεγάλη ευθύνη να χάσει το παιδί σου, την ψυχή του, να μην μπορεί να γνωρίσει τον δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή? Αυτές είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου, αδελφοί. Και ερχόμαστε πρώτα απ' όλα να δούμε μια ιστορία η οποία διαδραματίζεται στο βιβλίο των Κριτών, η οποία αναφέρεται σε ένα ζευγαράκι σε μια περίοδο που κανένας δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Η περίοδος των Κριτών ήταν μια περίοδος που δεν ήταν άνθρωποι που γνωρίζανε το θέλημα του Θεού. Δεν ήταν βασιλείς, δεν ήταν ιερείς, δεν ήταν άνθρωποι γνώστες. Ήταν κάποιοι οι οποίοι είχαν επιλεγεί από το Θεό σαν άρχοντες, όπως ήταν και ο Σαμψών, και βοηθούσαν το λαό να ελευθερωθεί από τους εχθρούς που είχε γύρω. Αλλά θέλω να σας πω, την περίοδο εκείνη είναι μια περίοδος αντίστοιχη, θα έλεγα, με τη σημερινή. Δηλαδή άνθρωποι θα θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά δεν γνωρίζουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θα θέλαν να μιλήσουν στο παιδί τους τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να σταθεί στο θέλημα του Θεού, αλλά δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός σε μια τέτοια περίοδο που ο καθένας, έτσι λέει στους Κριτές, ο καθένας έκανε ό,τι του φαινόταν αρεστό. Ξέρετε, αυτό με είχε τραυματίσει όταν το διάβασα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση σε μια περίοδο ζωής ανθρώπινης, δηλαδή σε μια γενιά, να μην έχει κατεύθυνση η γενιά αυτή και ο καθένας να κάνει ό,τι του φαίνεται αρεστό? Και μάλιστα σε γενιά που ήταν άνθρωποι του Θεού. Βεβαίως, αδελφοί, στην περίοδο του Κριτών οι άνθρωποι τότε, ενώ πραγματικά ήταν άνθρωποι του Θεού και θα θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού, κάναν ο καθένας ό,τι του φαινόταν αρεστό, δηλαδή ό,τι νόμιζε ότι ήταν σωστό. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας δεν διάβαζε τη γραφή, το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού. Είχαν κλείσει το βιβλίο και οι ιερείς δεν υπήρχαν για να το μελετάνε και κανείς δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει. Όταν δεν έχεις ένα μπούσουλα, μία γραμμή, μία αρχή, και να σας πω κάτι, για να μάθεις για το Θεό Ποιο βιβλίο είναι το πιο κατάλληλο για να σου μιλήσει για το Θεό? Όχι γύρω από το Θεό, για τον ίδιο το Θεό. Τι θέλει ο Θεός, τι ζητάει από μένα, από σένα, πώς θα καταλήξουμε στο τέλος και πώς θα είμαστε όταν θα το συναντήσουμε. Αυτά μόνο το Ευαγγέλιο τα λέει. Δεν τα λέει κανένα άλλο βιβλίο. Και αν δεν μάθω να ανοίγω το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή, όχι μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και για την οικογένειά μου, για το σπίτι μου, για τα παιδιά μου, δεν θα μπορέσω να βοηθήσω ούτε τη δική μου ψυχή, αλλά ούτε και τα παιδιά που μου έχει χαρίσει ο Θεός. Γιατί οι άνθρωποι που έρχονται σε αυτή τη ζωή, ναι μεν ο Θεός μπορεί να τους φωτίζει, αλλά είναι στη δική μας δικαιοδοσία να τους οδηγήσουμε και να τους κατευθύνουμε σωστά στα πράγματα του Θεού. Αλλιώς πελαγοδρομούν, αδελφοί. Και έρχεται ο Θεός και συναντάει ένα ζευγαράκι. Ο πατέρας είναι στη δουλειά, η μάνα είναι στο σπίτι και συναντάει μάνα και της λέει ότι θα γεννήσει ένα παιδί. Και επειδή η επιλογή είναι του Θεού, φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός ασχολείται με τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και είναι διαθέσιμος στο να κάνει το θέλημα του Θεού, μέσα στην καθημερινότητά του, όταν επιζητάει το Θεό, ο Θεός θα τον επισκεφτεί. Μπορεί να είσαι στη δουλειά σου, θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Μπορεί να είσαι στο σπίτι σου, θα σε επισκεφτεί ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι να θες να σε επισκεφτεί ο Θεός. Να θες να σου μιλήσει ο Κύριος. Να θες να σου δώσει μια κατεύθυνση. Να πούμε σήμερα, αδελφοί, σε παρακαλούμε Κύριε μας, δώσε μας την κατεύθυνση τη σωστή. Τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να οδηγηθούμε ώστε να μεταφέρουμε μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην πατρίδα μας, μέσα στη ζωή μας το θέλημα το δικό σου, να ξέρουμε εμείς τι πρέπει να κάνουμε, αλλά να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας. Γιατί αν η οικογένειά μας δεν κρατήσει το λόγο του Θεού, δεν θα μπορέσει αυτή η αλήθεια να μεταλαμπαδευτεί. Η Εκκλησία, ξέρετε ποιο ρόλο κρατάει? Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ποιας αληθείας? Της πολιτικής, της θρησκευτικής, της στρατιωτικής. Υπάρχουν αλήθειες και αλήθειες. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η Εκκλησία κρατάει την αλήθεια του Θεού, αδελφοί. Και η αλήθεια του Θεού έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και έρχεται λοιπόν ένας απεσταλμένος άγγελος, ο οποίος ενημερώνει την κοπέλα ότι θα γεννήσει ένα παιδί. Το παιδί αυτό θα το χρησιμοποιήσει ο Θεός και θα είναι ένας Ναζιραίος, ένας αφιερωμένος, και της εξηγεί τι πρέπει να κάνει ώστε σαν Ναζιραίος να μπορέσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Όχι Ναζωραίος, Ναζιραίος, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι αφιερωμένος και το άλλο είναι από τη Ναζαρέτ. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ο Ναζιραίος τότε ήταν ο άνθρωπος ο οποίος από μικρή ηλικία δεν έπινε σίκερα, δεν έπινε κρασιά, αλκοόλ, άφηνε τα μαλλιά του μακριά, ήταν αφιερωμένος γενικά και αφιερωνόταν στο Θεό, ώστε ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στα πνευματικά. Και έρχεται ο άγγελος, ο απεσταλμένος από τον ουρανό και λέει σε αυτή την κοπέλα, θα γεννήσει ένα παιδί και θα είναι αφιερωμένο σε μένα. Γιατί να θέλει ο Θεός να πει σε έναν γονιό ότι το παιδί σου το θέλω για μένα? Γιατί ο Θεός έχει ανάγκη να αναστήσει ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν πραγματικά. Γιατί αν δεν ξέρει και κάποιος το θέλημα του Θεού, ποιος θα κάνει το θέλημα του Θεού, αδελφοί? Ο Θεός έρχεται να ξεσηκώσει καρδιές. Και να σας πω και κάτι, θα βρει αγαθές, καλές καρδιές να ξεσηκώσει. Ξεκινάει από μικρές ηλικίες. Θέλει από μικρή ηλικία τον άνθρωπο να τον επισκεφτεί. Γι' αυτό έλεγε για τον Απόστολο Παύλο, ο Θεός λέει με γνωρίζει από την κοιλία το αμόρφωτο της κοιλιάς της μητέρας μου. Δηλαδή ακόμα και τότε ξεκίνησε ο Θεός να ασχολείται μαζί μου και άρχισε να με οδηγεί από εκείνη την ηλικία και μετά. Να με μαθαίνει, να με οδηγεί, να με κατευθύνει και να με φτάνει μέχρι εδώ. Αυτό σημαίνει φωτίζει πάντα άνθρωπο. Αλλά το πώς θα μεγαλώσει το δίνει στους γονείς. Και επειδή δεν ξέρουν και οι δύο τι πρέπει να κάνουν, τι σημαίνει Ναζιραίος, αν διαβάζανε τον νόμο θα το ξέρανε. Αλλά επειδή δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν πολύ καλά, σου λέει τι μας είπε τώρα. Λες σε κάποιον ένα λόγο Θεού, ότι ο Θεός λέει αυτό, και λέει μετά τι μου είπε τώρα αυτός ο άνθρωπος, τι είπε ότι θέλει ο Θεός. Μήπως πρέπει να τον ξαναφωνάξω να μου πει τι θέλει ο Θεός. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν έχει ανοίξει ποτέ το λόγο του Θεού να δει τι θέλει ο Θεός. Τι σημαίνει αφιερωμένος, τι σημαίνει αφιέρωση, τι σημαίνει να κάνω το θέλημα του Θεού, τι σημαίνει όλο αυτό, δεν ξέρει. Για να μπορέσει να το μεταφέρει στο παιδί του και να το κάνει στο παιδί του, θα πρέπει να το κατανοήσει και ο ίδιος. Και πάει λοιπόν η γυναίκα και λέει στον άντρα που είναι στο χωράφι. Ήρθε λέει ο άγγελος του Θεού με εμπιστοσύνη Και λέει, μου μίλησε και μου είπε ότι θα κάνουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι αφιερωμένο και θέλει να το μεγαλώσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν κατάλαβα πολύ καλά. Θέλεις να κάνουμε μια προσπάθεια να τον ξανακαλέσουμε? Και εδώ είναι η ειλικρίνεια, αδελφοί. Η ειλικρίνεια στις σχέσεις. Η αγάπη μεταξύ των γονιών. Ότι ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Βέβαια, μπορεί να μην ξέρει ο ένας το θέλημα του Θεού σε σχέση και με τον άλλον και να μην ξέρει και κανένας από τους δύο ποιο είναι πραγματικά το θέλημα του Θεού, αλλά η αποκάλυψη του ενός ξεσηκώνει τον άλλον να επισκεφτεί το Θεό. Αυτό που κατάλαβες εσύ και το μεταφέρεις στη γυναίκα σου ή η γυναίκα στον άντρα, θα ξεσηκώσει τον άντρα για να γίνει το θέλημα του Θεού. Και μετά τι θα γίνει? Οι δύο γονείς θα μεταφέρουν την αλήθεια στο παιδί και θα δημιουργηθεί μια οικογένεια που θα είναι στο θέλημα του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί. Και θέλει να ελευθερώσει το λαό του. Θέλει να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι κατευθύνουν το λαό με σωστό τρόπο. Ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Ξέρουν το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό ξεσηκώνει αυτές τις καρδιές. Και λέει ο πατέρας, μήπως πρέπει να ξανακαλέσουμε, λέει, τον άγγελο να μας πει τι πρέπει να γίνει. Και καλούν ξανά τον άγγελο. Δηλαδή κάνουν μια θυσία και έρχεται ξανά ο άγγελος. Θέλει ο Θεός να μας μιλήσει? Θέλει, βεβαίως. Το θεωρεί πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό να τον εμπιστευτείς και να τον καλέσεις στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου. Θέλει ο Θεός να του κάνεις την προσφορά και τη θυσία? Θέλει. Του αρέσει. Αλλά αυτό που θέλει περισσότερο ο Θεός είναι να μάθω την αλήθεια του, αδελφοί. Να μάθω τι πρέπει να κάνω και να αποφασίσω να το εκτελέσω. Γιατί? Γιατί όταν ζητάς το Θεό, δεν το ζητάς απλά για να μάθεις, να αποκτήσεις μια γνώση. Το ζητάς για να μεταφέρεις αυτή τη γνώση σε πρακτική εφαρμογή, να την κάνεις πράξη. Δεν ζητάς να σου πει ο άγγελος τι πρέπει να κάνει ένας ναζιραίος. Α, εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνει ένας ναζιραίος. Τι πρέπει να κάνει? Να αφήνει τα μαλλιά του, να μην πίνει σίκερα, να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο. Ωραία, πολύ ωραία. Και τώρα το παιδί σου θα το μεγαλώσει έτσι? Θα του πεις ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού? Θα του πεις ότι σε προσκάλεσε ο Θεός για να είσαι δούλος του, υπηρέτης του? Θα του μεταφέρεις το μήνυμα του Θεού μέσα στη ζωή του? Ή θα μείνει μια στήρα γνώση και θα ξέρεις εσύ τι σου είπε ο Θεός και εσύ μόνο, κανένας άλλος? Αλλά ο στόχος του Θεού είναι αυτά που σου λέει εσένα να τα κάνεις πράξη στο παιδί. Γιατί το παιδί δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Το παιδί δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άγγελο. Δεν είναι σε ηλικία, είναι μικρό ακόμα. Εσύ θα το μάθεις. Όταν έρθει σε κατάλληλη ηλικία και μπορεί να επικοινωνήσει το παιδί, το επισκέφτεται ο ίδιος ο Θεός. Αυτό θα δούμε στην επόμενη ιστορία. Αλλά μέχρι να το επισκεφτεί ο ίδιος ο Θεός και να το δυναμώσει, πρέπει ο γονιός, και είναι υπεύθυνος, να του μεταφέρει αυτά που του είπε ο Θεός, την αποκάλυψη που έχει, ό,τι αποκάλυψη έχει, ώστε να έχει μια βάση πνευματική στη ζωή του και να προσεύχεται. Να προσεύχεται ο Θεός να το ευλογήσει το παιδί. Να προσεύχεται ο Θεός να είναι μαζί του. Και γι' αυτό όταν καλέσανε τον άγγελο, τους λέει ο άγγελος, από πάντων όσα είπα προς τη γυναίκα, ας φυλαχτεί. Δηλαδή, ό,τι της είπα, δεν χρειάζεται να κάνω άλλη αναφορά. Ό,τι της είπα της γυναίκας, σε αυτά να φυλαχτεί. Από παντός ό,τι εξέρχεται από την άμπελο ας μη φάγει, ίνο, σίκερα ας μη μπει, ούτε ακάθαρτο ας μη φάγει, πάντα όσα παρήγγειλα εις αυτήν, ας φυλάξει. Ό,τι της είπα της γυναίκας, να το φυλάξει. Και του απαντάει ο Μανωέ, να σε κρατήσουμε, σε παρακαλώ, να ετοιμάσουμε κάτι για να φάμε. Του κάνει ο μπαμπάς του αγγέλου. Και λέει ο άγγελος, και να με κρατήσεις δεν πρόκειται να φάω από το φαΐ σου. Και ολοκαύτωμα να κάνεις, στο Θεό προσέφερέ το. Γιατί δεν είχε καταλάβει ο Μανωέ ότι ήταν άγγελος Κυρίου. Τι σημαίνει δεν είχε καταλάβει? Δεν είχε καταλάβει ότι όλη αυτή η πράξη που γινόταν στην οικογένειά του ήταν από το Θεό. Δεν είχε καταλάβει ότι είχε επισκεφτεί ο Θεός τη ζωή του. Δεν το είχε καταλάβει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν ξέρει τα πράγματα του Θεού, δεν ξέρει τα πνευματικά, δεν ξέρει τι είναι όραση, δεν ξέρει τι είναι πνευμάγιο, δεν ξέρει τι είναι χαρίσματα, δεν ξέρει τι είναι άγγελος, δεν ξέρει ποιος είναι ο λόγος, δεν τα ξέρει. Ό,τι και να του λες εκείνη την ώρα, το μυαλό του είναι σε αυτά που ξέρει. Θες να φτιάξω ένα ερείφη να το φάμε? Θες να σου προσφέρω λίγο ψωμί να φας? Ο άνθρωπος αυτό ξέρει. Τη δουλειά του, το ψωμί που έχει φτιάξει, να προσφέρει, να είναι καλός. Εμένα αυτά μου έχει δείξει ο Θεός, να έχω καλή καρδιά. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω, αν θέλει ο Θεός να μου αποκαλύψει. Κάποτε ρώτησα σε κάποιον, πού θα πας όταν φύγεις από αυτή τη ζωή? Ποιος ξέρει, μου λέει, παιδί μου. Τι ποιος ξέρει, παιδί μου. Δηλαδή, πού θα πας? Όπου πάνε όλοι. Τι σημαίνει όπου πάνε όλοι? Δηλαδή, όπου πάνε όλοι θα στείλεις και το παιδί σου? Όπου πάνε όλοι θα πας και εσύ? Όπου πάνε όλοι θες να πάει και η γυναίκα σου? Μπορεί όλοι να πάνε στην κόλαση, θα πάτε κι εσείς? Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε όπου πάνε όλοι. Πρέπει να πάμε όπου αποφασίζει ο Θεός ότι είναι για μας να πάμε, και ο Θεός έχει αποφασίσει ότι θέλει να είμαστε μαζί Του στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Και ο Μανωέ επιμένει, θα φάμε? Όχι, δεν τρώω. Θα φάμε? Όχι, θα σου δώσω ψωμί? Όχι. Να κάνω θυσία? Όχι. Και λέει, κάτω στο Θεό. Και όταν κάνει τη θυσία, ο άγγελος φεύγει, αδελφοί. Δεν κάθεται. Φέρνει το μήνυμα και φεύγει. Και φοβήθηκε ο Μανωέ. Λέει, πεθαίνομαι, της λέει η γυναίκα. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει τι συναντάει μπροστά του. Και όταν μιλάει στη γυναίκα του, η γυναίκα είναι πιο σόφρον και πιο συγκροτημένη, γιατί και αυτή είχε μια δεύτερη εμπειρία, δηλαδή είχε οριμάσει λίγο στα πνευματικά. Γιατί όσο πιο πολύ κοντά είσαι στα πράγματα του Θεού, τόσο πιο πολύ οριμάζεις. Καταλαβαίνεις τι θέλει ο Θεός, αρχίζεις να μη φοβάσαι. Εδώ λέμε καμιά φορά σε ανθρώπους, πάρε πνευμάγιο, και λέει, φοβάμαι, αδελφέ. Τι φοβάσαι? Φοβάμαι τι είναι αυτό που θα πάρω. Δηλαδή, τι φοβάσαι? Φοβάμαι μήπως δεν μπορώ να το ελέγξω, φοβάμαι μήπως είναι κάτι σοβαρό, φοβάμαι μήπως είναι κάτι που δεν θέλω να κάνω, μήπως μου πει ο Θεός να κάνω κάτι. Μέσα στο μυαλό του καθενός δεν ξέρεις πώς τρέχει η πνευματική κατάσταση. Και ο άνθρωπος τώρα, λογικά σκεφτόμενος, σου λέει, από τη στιγμή που ο άγγελος δεν δέχτηκε τη θυσία μου, σηκώθηκε και έφυγε και συναντήσαμε άγγελο Θεού, πεθαίνουμε. Τέρμα, τελειώσαμε. Θα πεθάνουμε. Και του λέει η γυναίκα του, τι λες, άντρα μου? Τον έβαλε στη θέση της. Δεν γίνεται, λέει, να ήρθε ο άνθρωπος, ο άγγελος, να μας πει τι πρέπει να κάνουμε και να πεθάνουμε. Αφού είδες ότι δεν πεθάναμε. Ότι μας είπε να κάνουμε θυσία στο Θεό και έφυγε. Και μας έδωσε μάλιστα και υπόσχεση. Τι σημαίνει μας έδωσε υπόσχεση? Ότι θα κάνουμε ένα παιδί. Αν ήταν να πεθάνουμε, θα κάναμε παιδί? Δεν του κόψε. Δηλαδή ούτε καν το σκέφτηκε. Ότι ο άγγελος είπε θα κάνετε παιδί, δηλαδή θα περάσουν 9 μήνες, και λέει αυτός, τώρα πεθαίνω. Μα δεν πεθαίνεις τώρα. Αυτό είναι σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού, και δεν μπορεί να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Όσο όμως έρχεται η παρουσία του Θεού, βγάζει τα σωστά συμπεράσματα. Γιατί ο Θεός θέλει να εκπαιδεύσει τον άνθρωπο το δικό του, αδελφοί. Και πάμε στη δεύτερη ιστορία, και γι' αυτό σας λέω ότι είναι μεγάλη υποχρέωση των γονιών να κατευθύνουν τα παιδιά τους και να μάθουν και οι ίδιοι το θέλημα του Θεού, για να μπορεί να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με τον προφήτη τον Σαμουήλ, τον ιερέα, τον προφήτη, έναν άνθρωπο ο οποίος από μικρή ηλικία ήταν αφιερωμένος στο Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί η μαμά του ήταν πιστή. Γιατί η Άννα ήταν πιστή. Γιατί αυτή ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο μπαμπάς ήταν κάπου αλλού. Ήταν μεν στα πράγματα του Θεού, αλλά ήταν μοιρασμένος και στη μία γυναίκα και στα μεν παιδιά και στην άλλη γυναίκα και στα δε παιδιά. Η καρδιά του ήταν μοιρασμένη. Αυτή τι ήθελε? Ένα παιδί που να της το δώσει ο Θεός και να είναι από τον Κύριο και να είναι ευλογημένο παιδί και να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή της. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται νυχθημερών κλαίγοντας να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του. Και τι γίνεται? Ο Θεός την ακούει. Όταν λοιπόν ο γονιός, ο μπαμπάς, η μαμά προσεύχονται να τους φέρει ο Θεός ένα παιδί, δεν θα τα αφήσουν έρμεο της τύχης τους. Δεν θα τα αφήσουν να μεγαλώσει επειδή το φωτίζει ο Θεός. Θα το φωτίσει ο Θεός. Δεν είναι έτσι. Θα το βάλω στη σωστή κατεύθυνση. Θα του πω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και τι κάνει η Άννα? Παίρνει το παιδί της, το μεγαλώνει αφού το απογαλακτίζει, δηλαδή 3 χρονών περίπου απογαλακτιζόντουσαν τότε τα παιδιά. Βλέπεις παιδάκια, ας πούμε, και 2 χρονών και να θέλουν να πίνουν γάλα από τη μαμά ή 2,5, ξέρω εγώ. Τότε ήταν μέχρι τα 3 πίναν γάλα. Γιατί δεν είχαν και τα μέσα τότε εκείνης της εποχής όπως έχουμε εμείς. Αλλά τότε τα παιδάκια ζούσαν από τη μαμά και απογαλακτιζόντουσαν. Μόλις λοιπόν το μεγαλώνει η μαμά το παιδί, δίνει μια υπόσχεση στον εαυτό της απέναντι στο Θεό, ότι εγώ αυτό το παιδί που μου χάρισες, Κύριέ μου, θα στο χαρίσω πίσω. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό που μας έδωσε ο Θεός, να μην το κρατήσουμε για τον εαυτό μας, να μην το θεοποιήσουμε, να μην το αφήσουμε έρμεο της τύχης του, αλλά να το κατευθύνουμε σωστά στα πράγματα του Θεού και να το αφιερώσουμε στο Θεό. Ξέρετε γιατί το λέω να μην το κρατήσουμε για τον εαυτό μας? Γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι σαν γονείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά αντί να μεγαλώσουμε το παιδί μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, το μεγαλώνουμε σύμφωνα με τις λογικές του κόσμου. Να γίνει ένας καλός δικηγόρος, να γίνει ένας καλός επιστήμονας, να γίνει ένας καλός γιατρός, να πάει πανεπιστήμιο, να μάθει πολλά πράγματα, να μάθει πολλά γράμματα και στο τέλος τι, να γίνει ένας άθεος. Όσο πιο πολλά γράμματα μαθαίνει κάποιος, τόσο πιο πολύ απομακρύνεται από το Θεό. Θα μου πεις, πώς γίνεται μερικοί να επισκέφτονται που είναι μεγάλοι επιστήμονες και να επιστρέφουν στο θέλημα του Θεού? Γιατί τους αποκαλύπτεται ο Θεός, αδελφοί. Γιατί ο Θεός θέλει να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Δεν μπορείς να το αφήσεις το παιδί σου και να το κατευθύνεις σε λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να το κατευθύνεις στα πράγματα του Θεού. Και αν θέλει να γίνει και επιστήμονας, να γίνει παράλληλα. Η σοφία του κόσμου δεν είναι η πανάκια για την ευτυχία μας. Η σοφία του Θεού είναι η πανάκια για την ευτυχία μας και η πνευματική ζωή είναι η πανάκια για την ευτυχία μας. Πρώτα αυτό, πρώτα τη βασιλεία και έπειτα όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Πρώτα μάθες το παιδί σου να αγαπάει και να εμπιστεύεται το Θεό και μετά να δίνει εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Πρώτα μάθε το να προσεύχεται όταν θα πάει να δώσει εξετάσεις και μετά να έχει κάτι να διαβάσει πολύ καλά. Και σας το λέω, γιατί πραγματικά αν ένα παιδί είναι στο θέλημα του Θεού, ακόμα και αδυναμία να έχει, θα το βοηθήσει ο Θεός. Και το έχουμε δει, αδελφοί. Και καταλαβαίνουμε ότι αν το παιδί είναι μαζί με τον Κύριο, θα το βοηθήσει ο Θεός. Μη στεναχωριέσαι, θα το βοηθήσει ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι να το πας στο Θεό. Να του πεις, παιδί μου, προσευχή σου. Παιδί μου, πήγαινε στην παρουσία του Θεού. Διάβασε το λόγο του Θεού. Έλα να σου πω τι θέλει ο Θεός. Για να καταλάβει το παιδί ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και η μάνα αυτή, παρόλη τη δυσκολία που είχε, φανταστείτε ένα μωρό παιδί, το αφιερώνει στο ναό. Το πάει στο Θεό. Και το αφιερώνει στα χέρια του γέροντα τότε, του Ηλί, ο οποίος μετά από ένα διάστημα τα μάτια του δεν βλέπαν και καλά, μαυρωθήκαν, λέει η οφθαλμή αυτού. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος για να μεγαλώσει ένα παιδί, γιατί τα δικά του παιδιά, όπως είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα, δεν τα μεγάλωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα χάσε στο τέλος. Και τα χάσε γιατί αντί να δοξάζει το Θεό, δεν μετέφερε την αλήθεια του Θεού. Μπορεί να ήταν ιερέας, αλλά δεν μετέφερε την αλήθεια του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή έχουν στη συγγένειά τους έναν ιερέα, ότι ξέρουν για τα πράγματα του Θεού. Εμένα ο πατέρας μου ήταν ιερέας. Ο παππούς μου ήταν ιερέας. Ο προπάπους μου ήταν ιερέας. Και εσύ τι είσαι? Εσύ τι είσαι? Εσύ τι είσαι? Το να είμαι ένας συγγενής στα πράγματα του Θεού δεν σημαίνει ότι είμαι κι εγώ. Το να μεγάλωσα σε μια οικογένεια που κάποιος ήξερε τι θέλει ο Θεός δεν σημαίνει ότι ξέρω κι εγώ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, είναι ότι ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Και αυτή η ευθύνη που έχει ο γονιός απέναντι στο παιδί είναι να μεταφέρει το θέλημα του Θεού και να το βοηθήσει. Θα μου πεις, πώς θα δώσω στο παιδί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ζωντανός? Δεν χρειάζεται. Πρέπει να το βάλει σε μια σωστή κατεύθυνση, να είναι κοντά στο Θεό και ο Θεός θα του μιλήσει. Του μίλησε ο Θεός του Σαμουήλ? Βεβαίως, αδελφοί, του μίλησε. Όταν λοιπόν το παιδί ήταν μέσα στο ναό και ήταν μαζί με τον Ηλί και κοιμόντουσαν, είχαν εκεί καταλήμματα, ήταν για τους ιερείς, για τους αρχιερείς, κοιμόντουσαν, είχαν τα δωμάτια τους και ήταν και ο Σαμουήλ, ένα μικρό παιδί το οποίο προσπαθούσε να κάνει το θέλημα του Θεού και να βοηθήσει τον Ηλί. Και ήταν σε ένα δωμάτιο το παιδί και σε ένα άλλο δωμάτιο ο Ηλί. Και ο Θεός, αντί να μιλήσει στον Ηλί, πάει και μιλάει στον Σαμουήλ. Και του λέει, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Και το παιδάκι χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει, νομίζει ότι τον φωνάζει ο γέροντας και του λέει, με φώναξες? Και λέει αυτός, όχι, δεν σε φώναξα, πήγαινε κοιμήσου. Και πάει δεύτερη φορά το παιδί ο Σαμουήλ να κοιμηθεί και τον φωνάζει ξανά ο Θεός και του λέει, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Γιατί ο Θεός επιμένει να μιλήσει σε ένα παιδί? Γιατί αδελφοί, όπως και εμείς, επιμένουμε ο Θεός να ευλογήσει τα παιδιά μας, δεν επιμένουμε? Επιμένουμε ο Θεός να επισκεφτεί τα παιδιά μας. Επιμένουμε ο Θεός να τους δώσει πνεύμα Άγιο. Γιατί? Γιατί σε μια ηλικία που μπορεί να καταλάβει τη φωνή του Θεού και να την ξεκαθαρίσει, ο Θεός είναι έτοιμος να μιλήσει στα παιδιά και να τα κατευθύνει. Γιατί αν από μικρή ηλικία ο Θεός έρθει στη ζωή τους, αυτή η εμπειρία δεν θα ξεχαστεί ποτέ όσο και να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Θα θυμάται πάντα ότι ο Θεός το επισκέφθηκε, ότι ο Θεός ήταν μαζί του και ότι ο Θεός έκανε χάρη. Κάποτε είχε έρθει ένας αδερφός εδώ και έκανε την ομολογία του. Τον είχε φέρει ο αδερφός ο Βασίλης και τον είχε καλέσει στο σπίτι του. Είναι τώρα στην εκκλησία της Κηφισιάς και υπηρετεί σαν διάκονος, αλλά μας είπε ότι η μαμά του ήταν πιστή. Αυτός δεν ήτανε. Αλλά η μαμά του ήταν πιστή. Αυτός δεν ήτανε. Αλλά η μαμά του ήταν πιστή. Και ξέρετε πώς το κατάλαβε? Το κατάλαβε γιατί κάποια στιγμή η μαμά του, λέει, τους ετοίμαζε ότι θα συναντήσει τον Κύριο, τους πλένει, τους καθαρίζει, τους αλλάζει ρούχα και λέει: σήμερα θα συναντήσουμε τον Κύριο. Στο σπίτι τώρα εντωμεταξύ, Και ετοιμάζει τα παιδιά να συναντήσουν τον Κύριο. Και λέει: περιμέναμε όλα, λέει, μικρά να συναντήσουμε, δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε. Και εκεί που περιμέναμε πλημμένα και καθαρισμένα να συναντήσουμε τον Κύριο, βλέπουμε στην πόρτα ένα φως, μια παρουσία. Και είναι η μαμά μας, λέει, με μια παρουσία φωτεινή πάρα πολύ και μιλάει στη μαμά μας. Και από τότε, λέει, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό που έγινε είναι η αλήθεια. Ότι η μαμά μας έλεγε την αλήθεια. Ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά μπορεί να χάσαμε το δρομολόγιο μας το πνευματικό, το περπάτημά μας το πνευματικό, αλλά μέσα στο μυαλό μας είχαμε ότι θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Και βρήκε ευκαιρία ο Θεός να επισκεφτεί το παιδί αυτό και να το καλέσει για να μπει μες τα πράγματα τα δικά του. Βεβαίως βρήκε, αδελφοί, ευκαιρία. Βρήκε μια εκκλησία, επισκέφθηκε μια εκκλησία, το πλαισιώσανε κάποιοι άνθρωποι, του μιλήσαν το λόγο του Θεού, βαφτίστηκε με πνεύμα Άγιο, έκανε την οικογένειά του και κατάλαβε ότι ο Θεός τον ήθελε κοντά. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και μιλάει και τρίτη φορά στο Σαμουήλ και του λέει: Σαμουήλ, Σαμουήλ. Και πάει ο Σαμουήλ, ο νεαρός, ο πιτσιρικάς, πάει στο γέροντα, τον Ηλί. Και ο γέροντας τότε κατάλαβε, σου λέει: θέλει να του μιλήσει ο Θεός. Εμένα δεν μου μιλάει, να μιλήσει στο παιδί. Ξέρετε, καμιά φορά τα παιδιά μας είναι πιο ευλογημένα από εμάς. Εγώ το έχω ζήσει. Στιγμές που δεν ένιωθα καλά με το Θεό, έβαζα τα παιδιά μου και προσευχόντουσαν. Έλεγα: Λυσούλα, θα προσευχθούμε γι' αυτό. Και προσευχόμασταν. Και έπαιρνα απαντήσεις. Γιατί μπορεί να μην ένιωθα εγώ έτοιμος, αλλά άμα βάλεις το παιδί που είναι η καθαρή καρδιά του και το ακούει ο Θεός και είναι αγνό, η προσευχή του πάει. Και αν όχι για μένα, αν όχι για κανέναν άλλον, για το παιδί μόνο, αυτή η προσευχή, γιατί να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος που να μην ακούγεται. Είναι γραμμένο μες στη γραφή. Δεν υπάρχει λόγος που να μην ακούγεται. Άρα δεν υπάρχει προσευχή που να μην πηγαίνει στην παρουσία του Θεού. Και δεν υπάρχει προσευχή που να μην την έχει βάλει και να μην την έχει κατατάξει ο Θεός σε μια κατηγορία. Προς επίλυση, προς απόρριψη, προς διόρθωση. Είναι κάποιες προσευχές οι οποίες έχουν καταταχθεί, αδελφοί, στο να κάνει μια ενέργεια ο Θεός. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να έχεις πει στο Θεό και να μην του έχει δώσει σημασία. Γι' αυτό να ξέρετε ότι όσο πιο καθαρή είναι η καρδιά ενός ανθρώπου, τόσο πιο πολύ ο Θεός την κρατάει ακόμα και σε φιάλες, λέει, τις προσευχές, τα δάκρυα, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να απαντήσει στο δέοντι καιρό, δηλαδή στον καιρό το κατάλληλο. Τι σημαίνει καιρός κατάλληλος? Σημαίνει ότι όποτε έχει προγραμματίσει ο Θεός. Μία από τις προσευχές που κάνανε οι ψυχές κάτω από το θυσιαστήριο ήταν: «Ως πότε, Κύριε, δεν εκδικείς το αίμα ημών από το κατοικούντον επί της γης?» Και η απάντηση που δίνει ο Κύριος είναι: «Ερέθη εις αυτούς να αναπαυθούνε δύο λίγων και τους δόθηκαν λευκές στολές για να μπορέσει ο Θεός να τελειώσει το δικό του έργο και όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το καλό και το ποθούμενο αποτέλεσμα του να δοξαστεί ο άνθρωπος αυτός και να μπει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, να ακούσει το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Και μιλάει στο παιδί ο Θεός. Αν δεν μπορεί να μιλήσει στο μεγάλο, θα μιλήσει στο μικρό. Και μάλιστα, εγώ το είχα ζήσει στις αρχές της πίστεως αυτό. Είχαμε πάει μια επίσκεψη στη Χαλκίδα, επειδή είμαι από Χαλκίδα εγώ. Δύο λεπτάκια θα σας πάρω. Και ήμασταν 12 άτομα. Είχαμε πάει στο σπίτι ενός αδελφού. Καθίσαμε εκεί πέρα, φάγαμε, μετά πήγαμε για καφέ και λέει ο αδελφός, λέει: «Δεν καθόμαστε για προσευχή». Αλλά, λέμε, καθόμαστε. Και ήταν ένα παιδάκι μόνο. Ο γιος του Καραγιάννη, του αδελφού, που είναι στο Παγκράτη. Που ήταν τότε, αν θυμάμαι σωστά, δεν ξέρω αν το θυμάμαι σωστά, θυμάται 12 χρονών, κάπου εκεί. Όπως ήμασταν στην προσευχή, έτσι κύκλο-κύκλο, άρχισε το παιδί να προφητεύει και προφήτευε σε όλους και έλεγε και με το όνομα έναν έναν Αυτό δεν το είχα ξανασυναντήσει. Είχα πάθει ένα σοκ σε εκείνη την προσευχή. Δηλαδή δεν είχα συναντήσει αυτό το πράγμα από ένα παιδί. Και κατάλαβα ότι αν η καρδιά του ανθρώπου είναι ειλικρινής και ευλογημένη και καλή και αφιερωμένη, ο Θεός το χρησιμοποιεί. Θα μου πεις, μα το έκανε αργότερα όταν μεγάλωσε το παιδί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο αδελφός αυτός, γιατί είναι μεγάλος ηλικία. Αλλά τότε που ήμουν εγώ στα 22, φανταστείτε, αυτό ήταν 23, αν το θυμάμαι σωστά, αυτό ήταν τότε νεαρό παιδί, λίγο στις αρχές της εφηβείας, άρχισε να προφητεύει για τον καθέναν ξεχωριστά. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση. Και κατάλαβα, αδελφοί, ότι ο Θεός όταν επισκέφτεται τα παιδιά, ο Θεός θέλει να τα ευλογήσει τα παιδιά. Ξέρετε τι φοβερό είναι να ευλογηθούν τα παιδιά μας, να πάρουν πνεύμα Άγιο και να αρχίσουν τις προφητείες? Θα τρελαθούμε όλοι. Να ακούς από τη φωνή του παιδιού προφητεία να σου μιλάει ο Θεός και να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι είναι από το Θεό. Το λέει από την καρδιά του. Δεν το λέει από την καρδιά του, αδελφέ. Γιατί το παιδί δεν κάθισε μαζί σου να πιει καφέ, να κουτσομπολέψετε για να καταλάβει τι έχεις μέσα στην καρδιά σου ή τι θέλεις. Αλλά του μιλάει ο Θεός. Δεν είναι σαν εμάς τους μεγάλους. Δεν το έχουμε μέσα στο μυαλό μας τι θα θέλαμε να πούμε σε κάποιον. Αλλά όταν είναι ειλικρινής η καρδιά του παιδιού, έρχεται ο Θεός και του μιλάει. Και τι κάνει τώρα στο Σαμουήλ? Του λέει μια προφητεία. Και του λέει μια προφητεία για τον Ηλί. Και του λέει τι πρόκειται να γίνει μετά στη ζωή του Ηλί. Πώς πρόκειται να ενεργήσει στα παιδιά του και στον ίδιο. Στο μικρό παιδί του λέει μια προφητεία για τους μεγάλους. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους, αδελφιά. Να μας ελεήσει όλους. Και κλείνοντας αυτό το μάθημα, θα ήθελα να κλείσω με αυτό που λέει στον Ιωάννη. Ναι μεν ο Θεός φωτίζει πάντα άνθρωπο επί της γης, αλλά έχει βάλει την ευθύνη στους πατέρες, στις μητέρες, να εκτρέφουν τα παιδιά τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους.